Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων για άλλη μια Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 περίπου. Για όσοι γνωρίζουν TST Κερκίδα Συνειδήσεων, είναι μια εκπομπή η οποία πίσω από την επιμέλεια και την παρουσίασή της κρύβεται το γκρουπ ή συλλογικότητα οπαδών της αυτόνομης ζώνης, οπαδών του Πανατολικού, που εναντιώνεται στο ρατσισμό, στο φασισμό, στην κρατική καταστολή, αλλά και στην εμπορευματοποίηση και μοντερνοποίηση του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Η όλη φάση ξεκίνησε με το ομώνυμο έντυπο, το έντυπο της αυτόνομης ζώνης δηλαδή, που είναι ένα έντυπο δρόμου, τοπικού κυρίως χαρακτήρα, που εκδίδεται μη περιοδικά στο Αγρίνιο και διανέμεται από χέρι σε χέρι και δεν έχει αντίτιμο. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πίσω από το μουσικό κομμάτι της Κερκίδας Συνειδήσεων βρίσκεται το Dub & Bass Crew της D-Control Collective. Το crew λοιπόν αυτό ειδικεύεται σε μπασομουσικές ως γνωστόν, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με dub, dubstep και drum and bass. Τώρα, όσο αφορά τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και γενικότερα με το σταθμό, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Όσο αφορά το group της αυτόνομης ζώνης, αλλά και το μόνιμο έντυπο, καθώς και την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, υπάρχει καταρχάς το site του group, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση agriniozone.blogspot.com, και υπάρχει και το email επικοινωνίας με το group agriniozone6@gmail.com. Πάντα μέσα από το αυτοργανωμένο κοινωνικό ραδιόφωνο της Δραντουργίας, από τους 88 μεγάκλους στα Ριτζιανά και την πόλη του Αγρινίου, με ένα μικρό σύντομο χρονικό διάστημα που δεν εκπέμπουμε από τα FM λόγω βελτιωτικών εργασιών στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σταθμού. Δεν θα κρατήσει για πολύ ακόμα καιρό όμως. Κάποια στιγμή, στο πολύ άμεσο μέλλον, θα είμαστε συνεπείς στο ραδιοφωνικό ραντεβού μας με όλους σας ξανά από τα Ριτζιανά. Και φυσικά, όπως πάντα, μέσα από το διαδίκτυο, online δηλαδή, αν επισκεφτείτε τη σελίδα του σταθμού μας, η οποία είναι στην διεύθυνση radiourgia.squat.gr, υπάρχει περίπου στα δεξιά του site ένα link το οποίο σας παραπέμπει στην διαδικτυακή μετάδοση του προγράμματος του σταθμού μας. Όπως σας είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη εβδομάδα, και βέβαια μέσα από το site της ραδιουργίας αλλά και αυτό της αυτόνομης ζώνης, η σημερινή εκπομπή θα έχει μια ειδική θεματική ενότητα. Θα συζητήσουμε το ζήτημα της εισβολής του καπιταλισμού στον αθλητισμό όσον αφορά την εμπορευματοποίηση του αθλητισμού αλλά και την καταστολή ως φυσική συνέπεια των προηγούμενων. Σήμερα το Dub & Bass Crew δεν θα Δεν έχει βγάλει ένα playlist με πολλά κομμάτια. Προτιμήσαμε δηλαδή να παίξει έτσι ένα ολόκληρο σετάκι, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να ασχολούμαστε με τη μουσική, μιας και η εκπομπή είναι θεματική. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα πραγματικά πολύ καλό σετάκι από τον Αθηναίο, αν δεν κάνω λάθος, Billy Weeds. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά με τη σημερινή μας εκπομπή και τη συγκεκριμένη αυτή θεματική ενότητα στην οποία σας αναφέραμε πριν από λίγο. Καταρχάς να πούμε ότι αντλήσαμε την ύλη για το συγκεκριμένο θεματικό μας αφαίρουμα από το άρθρο «Στο βωμό του κέρδους» που φιλοξενούνταν στο τελευταίο τεύχος του εντύπου της αυτόνομης ζώνης. Επίσης αντλήσαμε ύλη και από το δεύτερο του μέρος, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο επόμενο επερχόμενο, τέλος πάντων, νέο τεύχος του περιοδικού μας, του εντύπου μας, και γενικότερα από διάφορες πηγές στο διαδίκτυο. Ως γνωστόν λοιπόν, ο καπιταλισμός αποτελεί εδώ και πάρα πολύ καιρό το κυρίαρχο πολιτικό οικονομικό σύστημα και αποτελεί το βασικό όργανο για την έκφραση και την εδραίωση των συμφερόντων της άρχουσας τάξης. Τα αποτελέσματα είναι φυσικά εμφανέστατα. Οικονομικές κρίσεις, φτώχεια, ανεργία, καταστολή, χρεοκοπίες, πόλεμοι, λοιμοί και οικολογική καταστροφή. Και όλα αυτά για να ενδυναμώνεται η άρχουσα τάξη, η εξουσία, το κεφάλαιο, οι τραπεζίτες και η ευνοημένη τάξη της μπουρζουαζίας εις βάρος όλων των υπόλοιπων από εμάς. Στο όνομα λοιπόν του κέρδους, όλα ισοπεδώνονται και όλα εμπορευματοποιούνται. Ο άνθρωπος χάνει την φυσική του υπόσταση και αντιμετωπίζεται σαν καταναλωτής στην καλύτερη περίπτωση και σαν σκλάβος στη χειρότερη. Στα μάτια του κεφαλαίου, τα πάντα αποτελούν προϊόντα και ο οπότερος σκοπός είναι, εννοείται, η μεγιστοποίηση του κέρδους με κάθε μέσο. Κάπως έτσι λοιπόν ο καπιταλισμός έχει εισβάλει για τα καλά και στον αθλητισμό, στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα. Οι αθλητικοί σύλλογοι αποτελούν επιχειρήσεις, το ποδόσφαιρο όπως και άλλα αθλήματα βέβαια, έχει γίνει επαγγελματικό και το ακολουθεί ένας συρφετός που συμπεριλαμβάνει ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές, χορηγούς, διαφημίσεις, μάρκετινγκ, πολιτικούς, τράπεζες, τηλεοπτικές συμφωνίες με υπέρογκα ποσά, παράνομο στοίχημα, παρακράτος και άλλα πολλά τέτοια χαριτωμένα. Έτσι λοιπόν, ποδοσφαιρικοί και γενικά αθλητικοί σύλλογοι αντικαθιστούν τα ονόματά τους με αυτά των χορηγών, όπως για παράδειγμα τουλάχιστον στον εχώριο χώρο, κλασικό παράδειγμα είναι η ομάδα της Ξάνθης, η Σκόντα Ξάνθη όπως ονομάστηκε αργότερα, που όχι απλά άλλαξε το χρώμα, άλλαξε ακόμα και το σήμα της, αν και κάπου σήμερα διάβασα ότι πάλι, βέβαια για λόγους marketing και προσέλκυσης του κόσμου στο γήπεδο, ο πρόεδρος της συγκεκριμένης ΠΑΕ αποφάσισε να το επαναφέρει. Συνεχίζουμε λέγοντας ότι αλλάζουν ακόμη και τα ονόματα των ιστορικών γηπέδων τους, μόνο και μόνο γιατί το επιτάσσει το marketing και η διαδικασία της μεγιστοποίησης του κέρδους. Μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το Μουντιάλ και άλλες πολλές έχουν χάσει τον αρχικό και ιστορικό χαρακτήρα και ορισμό τους και έχουν καταντήσει παρελάσεις κέρδους, διαφημίσεων, χορηγών, κάτι σαν εμπορικά πανηγύρια δηλαδή. Ο αθλητισμός, η αγάπη για το παιχνίδι και ο ρομαντισμός περνάνε σε κατώτερη μοίρα και παραγωνίζονται μπροστά στην κερδοσκοπία. Και φυσικά η επιτυχημένη έκβαση όσον αφορά τα κέρδη, πάντα που ακολουθούν τέτοιες διοργανώσεις απαιτεί και τις απαραίτητες θυσίες, όποιες και αν είναι αυτές. Το 2004 η Αθήνα αναλαμβάνει τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, ενός θεσμού εκφυλισμένου, μιας και αποτελεί συνώνυμο της εμπορευματοποίησης, του κέρδους, των χορηγών. Για τη διοργάνωσή τους παταλήθηκαν τόσα χρήματα σε έργα, αλλά και σε μίζες, τα οποία στη συνέχεια επομίστηκαν στις πλάτες οι φορολογούμενοι πολίτες, τη στιγμή που κάποιοι κεφαλαιοκράτες, πολιτικοί και παράγοντες, γέμισαν τις τεράστιες τσέπες τους. τα αποτελέσματα που αντικατοπτρίζονται στη φορολογία, στη σπατάλη δημόσιου χρήματος και στο χρέος που άφησαν πίσω τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν καταστροφικά για τις λιγότερο και τις καθόλου ευνοημένες οικονομικά τάξεις του κοινωνικού συνόλου. Φυσικά, η ασυνδοσία και η απανθρωπιά που επέδειξαν το κεφάλαιο και οι καπιταλιστές φαίνονται και στο γεγονός ότι προκειμένου να λάβει τη διοργάνωση η Ελλάδα, έπρεπε να γίνουν με κάθε θυσία κάποια μεγάλα έργα. Και όταν έλεγαν με κάθε θυσία, το εννοούσαν. Έτσι, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών έργων, 18 εργάτες, Έλληνες και μετανάστες, έχασαν τη ζωή τους στα εργοτάξια σε εργατικά ατυχήματα. Αμέτρητοι είναι οι τραυματίες που για καλή τους τύχη τα ατυχήματα δεν αποδείχθηκαν θανατηφόρα. Άνθρωποι που προκειμένου να υλοποιήσει τα σχέδιά του το κεφάλαιο, η χορηγή και οι μεγαλοεργολάβοι, αντιμετωπίστηκαν σαν αναλώσιμοι. Συνεχίζουμε τώρα με το Μουντιάλ της Νοτιού Αφρικής το καλοκαίρι του 2010, όπου οι ντόπιοι και όχι μόνο κεφαλαιοκράτες εκμεταλλεύτηκαν με το χειρότερο τρόπο τους ντόπιους απελπισμένους και εξαθλιωμένους εργάτες και εργάτριες, προχωρώντας στην αφέμαξή τους. Στην πόλη Ντέρμπαν, η κυβέρνηση και οι διάφοροι ηθήνοντες, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μιας τέτοιας διοργάνωσης, αποφάσισαν να προσλάβουν επιπλέον εργαζόμενους για να καλύψουν διάφορα πόστα, όπως η ασφάλεια του γηπέδου, security δηλαδή, και η καθαριότητα. Όταν οι εργαζόμενοι λοιπόν έφεραν σε πέρα τις εργασίες τους, ζήτησαν την πληρωμή τους, η οποία είχε συμφωνηθεί ότι θα ήταν 160 ευρώ για 18 ώρες εργασία. Όταν όμως έφτασε η στιγμή της πληρωμής, πολλοί από αυτούς παρέλαβαν το γενναιόδωρο ποσό των 20 ευρώ, ενώ ακόμη περισσότεροι δεν πληρώθηκαν, κάτι που φυσικά προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση των εργατών και εργατριών. Μάλιστα, στο τέταρτο τεύχος του εντύπου μας συμπεριλαμβάνω και ένα άρθρο σχετικό με αυτό το θέμα.
Thank you.
Τώρα θα περάσουμε λίγο στο φετινό Euro, που γίνονται πράγματα και θάματα προκειμένου να είναι όλα τέλεια, εισαγωγικά, στην διοργάνωση αυτή, που αποτελεί συνδιοργάνωση δύο χωρών, της Ουκρανίας και της Πολωνίας. Το φετινό Euro, λοιπόν, όπως είπαμε, θα συνδιοργανωθεί από της Ουκρανία-Πολωνία. Έτσι, λοιπόν, εκατοντάδες χιλιάδες θα είναι οι τουρίστες και οι ποδοσφαιρόφιλοι που θα επισκεφθούν τις δύο αυτές χώρες προκειμένου να παραβρεθούν στα γήπεδά τους. Η Ουκρανία φιλοξενεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό δέσποτων, κάτω σε την Ελλάδα δηλαδή, σκυλιών και γατιών, τα οποία περιφέρονται στους δρόμους προσπαθώντας να επιβιώσουν. Η κυβέρνηση, θεωρώντας αντιαισθητική και αντιτουριστική την παρουσία των αδέσποτων στους δρόμους, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για το αντιαισθητικό αυτό φαινόμενο, αλλά και για την υποδοχή χιλιάδων επισκεπτών πελατών που θα πρέπει να μείνουν ικανοποιημένοι από το προϊόν που θα αγοράσουν, το ποδόσφαιρο δηλαδή, και τις ανάλογες υπηρεσίες. Ένα από αυτά είναι και η σφαγή των αδέσποτων ζώων. Για πολλά χρόνια, ακτιβιστές διαμαρτύρονται για τις απάνθρωπες πρακτικές που χρησιμοποιούνται από τις Ουκρανικές αρχές για τη λύση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Με τη διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, η κατάσταση δείχνει να γίνεται ακόμη πιο βάρβαρη και ανεξέλεκτη. Παλιότερα, αδέσποτες σκύλοι και γάτες εξολοτρεύονταν με απαγορευμένα δηλητήρια, κάτι που σταμάτησε πριν λίγο καιρό. Τώρα χρησιμοποιούν ένα πιο σύγχρονο, σε εισαγωγικά η λέξη σύγχρονο, τρόπο εξολόθρευσης των ζώων και μάλιστα ασφαλεία από περιβαλλοντικής άποψης. Αφού λοιπόν παγιδεύσουν τα δέσποτα, τα μεταφέρουν σε ένα κινητό κρεματόριο μέσα στο οποίο τα πετάνε και τα καίνε ζωντανά σε 900 βαθμούς. Αν είναι δυνατόν. Παρά τις διαμαρτυρίες ζωοφιλικών οργανώσεων αλλά και ακτιβιστών στην Ουκρανία, η απάνθρωπη αυτή μέθοδο συνεχίζεται. Πριν κάποιο καιρό, μάλιστα, ο πρόεδρος της UEFA Πλατινή επισκέφθηκε τη χώρα και δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την πρόοδο των ετοιμασιών. Δηλαδή από την μαζική σφαγή των αδέσποτων. Τι να πεις. Στη φετινή λοιπόν διοργάνωση του Euro 2012, που θα πραγματοποιηθεί όπως είπαμε και πριν σε Ουκρανία και Πολωνία, ήταν αρκετός ο κόσμος που επέλεξε να μην μείνει βουβός και αμέτωχος μπροστά στη μαζική σφαγή χιλιάδων αδέσποτων ζώων, κυρίως σκυλιών. Μια σφαγή που αποσκοπούσε στη βελτίωση της εικόνας των δρόμων της Ουκρανίας για χάρη των εκατοντάδων χιλιάδων ποδοσφαιροτουριστών, πελατών και των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που θα κερδίσει η FIFA, η UEFA και τον τόπιο και όχι μόνο κεφάλαιο από τον τουρισμό, τις διαφημίσεις, τους χορηγούς, το μαύρο χρήμα, παράνομο στοίχημα, πορνεία και άλλα τέτοια. Πολλοί φιλόζωοι καθώς και μέλη ακτιβιστικών οργανώσεων δεν έκαθαν ατάραχα μπροστά σε αυτό το θέαμα, βγάζοντας το θέμα στο προσκήνιο, ξεκινώντας καμπάνιες αντιπληροφόρησης που καταδείκνυαν την πραγματική όψη της διοργάνωσης και καλώντας τον κόσμο να την μποϊκοτάρει. Πριν συνεχίσουμε με τη συγκεκριμένη, τη σημερινή μας τέλος πάντων ειδική θεματική ενότητα που αναφέρεται στην εισβολή του καπιταλισμού στον αθλητισμό και ως αποτέλεσμα αυτής την πλήρης εμπορευματοποίηση του αθλητισμού και την καταστολή στα γήπεδα και γενικότερα στην κοινωνία, να σας πούμε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων μέσα από τη συχνότητα της ραδιουργίας FM από τους 88 MHz FM και διαδικτυακά, online δηλαδή, μέσα από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, η οποία βρίσκεται στην διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Όποιος ή όποια θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή ή με το σταθμό γενικότερα, υπάρχει καταρχάς το τηλέφωνο 6942 777 006 και υπάρχει και το email και το αντίστοιχο MSN radiourgia@yahoo.gr. Συνεχίζοντας λοιπόν με το σημερινό ειδικό μας θέμα, να πούμε ότι όσον αφορά το φετινό Euro, μέλη ακτιβιστικών οργανώσεων έφεραν στην επιφάνεια και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, αυτό του πορνοτουρισμού. Πράγματι, στα κέρδη των ντόπιων και όχι μόνο αφεντικών και του Ουκρανικού κράτους, μεγάλο μέρισμα κατέχουν οι παρακρατικές επιχειρήσεις και το μαύρο χρήμα. Έτσι, το άκουσμα και μόνο της έλευσης εκατοντάδων χιλιάδων αντρών τουριστών κάνει τα κυκλώματα σωματεμπορίας και τους νταβάδες να τρίβουν τα χέρια τους. Έτσι, εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες εξαθλειωμένες και τις περισσότερες φορές καταναγκασμένες στην πορνεία γυναίκες θα εκδοθούν σε πολλούς από τους ποδοσφαιροπελάτες που θα επισκεφθούν τη χώρα για το Euro. Κάπως έτσι λοιπόν και οι νταβάδες θα πλουτίσουν και η Ουκρανία θα αποτελεί για ένα επιπλέον λόγο τον πιο ελκυστικό καλοκαιρινό προορισμό. Το Ουκρανικό κράτος μάλιστα προσανατολιζόταν αρχικά προς μια αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την πορνεία, προκειμένου να γίνει πιο ελαστική για όσο διαρκούσε η διοργάνωση, διευκολύνοντας έτσι ακόμη περισσότερο το έργο των νταβάδων και σωματέμπορων. Για τον εξευτελισμό, τον καταναγκασμό, την ασκούμενη βία και το σωματικό και ψυχολογικό βιασμό αυτών των γυναικών, ούτε λόγος. Και συνεχίζουμε με ένα αρθράκι από το blog των Radical Fans United, που αναφέρει ότι νέα επίθεση σημειώθηκε στις 21 Μαΐου στην Ουκρανία με στόχο το κύπελο του Euro 2012, που περιφέρεται στις πόλεις της χώρας σαν να πρόκειται για κάποιο σπάνιο αρχαιολογικό έβριμα που όλος ο κόσμος πρέπει να δει και να φωτογραφηθεί μαζί του. Η επίθεση σημειώθηκε από δύο γυναίκες ακτιβίστριες που εναντιώνονται στη ραγδαία αύξηση της πορνείας κατά τη διάρκεια των αγώνων του Euro για να ικανοποιηθούν οι φίλαθλοι πελάτες και να περάσουν ευχάριστα κατά τη διαμονή τους στην Ουκρανία. Είναι ίσως η πρώτη φορά που λίγες μέρες πριν την έναρξη του Euro έχουν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις και μέσα στα γήπεδα από παδούς και έξω από ομάδες και οργανώσεις ακτιβιστών, κυρίως σε σχέση με την αστυνομική καταστολή, την πορνεία και φυσικά την εξόντωση εκατοντάδων αδέσποτων ζώων από τους δρόμους των πόλεων που θα φιλοξενηθούν αγώνες. Ωραία διοργάνωση, να τη χαίρεστε, καταλήγει το αρθράκι αυτό των Radical Fans United. Εκτός λοιπόν από τις αντιδράσεις των ακτιβιστών και ακτιβιστριών εντός Ουκρανίας, υπήρξαν και πολλές άλλες σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Τόσο εντός ποδοσφαιρικών γηπέδων από τους οπαδούς, όσο και έξω από αυτά, από ακτιβιστές και οργανώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αντιδράσεις αφορούσαν τη μαζική σφαγή των αδέσποτων, την πορνεία και την αστυνομική καταστολή. Και μάλιστα σε μια χώρα που η κρατική της καταστολή έχει καταγγελθεί και κατηγορηθεί πολλές φορές από τη Διεθνή Αμνηστία για βασανιστήρια, ξυλοδαρμούς, οικονομικούς εκβιασμούς και κακοποίηση ανθρώπων με γνώμονα τις σεξουαλικές προτιμήσεις ή το χρώμα και τις φυλετικές καταβολές. Και φυσικά σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός το ότι χώρες όπως η Ρουσία και η Ουκρανία στην προκειμένη περίπτωση, μιας και είναι συνδιοργανώτρια για το Euro, πρωτοστατούν λοιπόν αυτές οι χώρες στη ραγδαία άνοδο του νεοφασισμού, νεοναζισμού στην Ευρώπη. Και κάπου εδώ είναι που κάποιος θα μπορούσε να πει, να ισχυριστεί ότι τώρα είναι τα ζωάκια, τα δέσποτα δηλαδή, αύριο θα είναι οι άστεγοι. Και όμως κάτι τέτοιο δεν μοιάζει μακρινό και άτοπο. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην ποδοσφαιρομάνα Βραζιλία. Το καλοκαίρι του 2014 η Βραζιλία θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και δύο χρόνια αργότερα το Ρίο Ντε Τζανέιρο θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τη Βραζιλία είναι μια ιστορική ευκαιρία για να αποδείξει στον κόσμο ότι είναι μια παγκόσμια οικονομική δύναμη και ότι προσπαθεί να απαλλαχθεί από την υποανάπτυκτη της εικόνα της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Η κυβέρνηση θέλει να διασφαλίσει πως τίποτα δεν θα της σταθεί εμπόδιο για να περάσει αυτή την εικόνα. Πρωταρχικό της μέλημα είναι να μειώσει την εγκληματικότητα στις φαβέλες του Ρίο. Έτσι λοιπόν έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένας νόμος που επιτρέπει την βίαιη απομάκρυση των εθισμένων στα ναρκωτικά παιδιών από τους δρόμους. Η αστυνομία λοιπόν συλλαμβάνει πολύ νεαρά ανήλικα παιδιά που πιστεύεται πως είναι ικανά να κλέψουν ή ακόμη και να σκοτώσουν για να επιβιώσουν, σύμφωνα με τους μπάτσους πάντα. Τα παιδιά συλλαμβάνονται και μεταφέρονται αμέσως σε κτίρια στην επαρχία, όπου και διαμένουν σε ιδιαίτερες άσχημες συνθήκες μέσα σε πρόχειρα παραπήγματα, όπου τους παρακολουθούν φύλακες για να μην αποδράσουν. Σκοπός είναι να μένουν αυτά τα παιδιά μακριά από τα μάτια των επισκεπτών και τουριστών ποδοσφαιρόφιλων που θα κατακλείσουν τη χώρα. Το ίδιο γίνεται και με τους άστεγους που υπάρχουν στις φαβέλες και είναι πάρα πολλοί. Με λίγα λόγια λοιπόν, οι αρχές προσπαθούν να καλύψουν προσωρινά τις εικόνες μιζέρια, ανισότητα και αδικία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτή τη εκαθάριση, τα επόμενα βήματα είναι να απομακρυνθούν οι φτωχοί από το κέντρο των μεγάλων Μητροπόλεων, κάτι που γίνεται χωρίς συνδυασμούς και με κάθε κόστος. Η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει από εκενώσεις καταλήψεων στέγης αλλά και πολιτικών μέχρι εμπρισμούς σε καταλήψεις και κοινότητες. Και φυσικά οι επιχειρήσεις αυτές της κοινωνικής εξυγίανσης και καθάρισης, η λέξη εξυγίανση και καθάριση εννοείται σε εισαγωγικά, συμπεριλαμβάνουν και το κυνήγι μικροπολιτών, αστέγων που κοιμούνται στον δρόμο, αλλά και την ενισχυμένη καταστολή για την επίτευξη του επιθυμητού από το κράτος κοινωνικού ελέγχου. Ο γεννημένος σε φαβέλα διάσημος ποδοσφαιριστής Ρομάριο, που πλέον ανήκει στο Σοσιαλιστικό Κόμμα της Βραζιλίας, δηλώνει πως δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται να οδηγούνται έτσι οι άνθρωποι στην εξορία και πως οι συνθήκες θυμίζουν τις κατεχόμενες περιοχές της Παλαιστίνης. Αυτά όσον αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014 στη Βραζιλία. Αλλά εντάξει, ας μην πάμε και πολύ μακριά. Το καλοκαίρι αυτό, μετά το Euro, ακολουθεί μια άλλη αθλητική εμπορό πανήγυρης, αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου στην Αγγλία. Σε μια χώρα που εδώ και αρκετό καιρό αρχίζει να κλονίζεται και αυτή από την κρίση του κεφαλαίου, με τον πόλεμο της οικονομικής και πολιτικής εξουσίας προς την κοινωνία να εντείνεται και να κλιμακώνεται. Μειώσεις μισθών και κοινωνικών παροχών, απολύσεις, αυξανόμενοι δείκτες ανεργίας και φτώχειας είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Και φαίνεται ότι μετά το καλοκαίρι του 2011 και του τετραημέρου της φωτιάς και του ξεσηκωμού των πολυφυλετικών και απανταχού εξαθλειωμένων προλετάριων Λούμπεν και απογοητευμένων Άγγλων, η αυτοκρατορία δείχνει να επιτίθεται. Έτσι, αφού σπαταλάει ένα σωρό λίρες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ταυτόχρονα αυξάνει και τα επίπεδα καταστολής. Σίγουρα σε μια από τις πιο παρακολουθούμενες χώρες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν απλά και μόνο μια αφορμή για την αναβάθμιση της καταστολής. Πόσο μάλλον τη στιγμή που οι ισχυρότερες δυνάμεις της αυτοκρατορίας ευνηδιάστηκαν και δέχτηκαν λυσαλέα επίθεση το καλοκαιρινό τετραήμερο της φωτιάς. Οι Ολυμπιακοί λοιπόν αγώνες καταστολής και αστυνομοκρατίας στην Αγγλία, μεταξύ άλλων, θα συμπεριλαμβάνουν περισσότερους από 12.000 μπάτσους, κοντά στα 14.000 μέλη στρατιωτικού προσωπικού, 20.000 σεκιουριτάδες και άλλους 1.000 ορμόμενους από τη ΣΥΠΑ, 300 μυστικούς πράκτορες, πολεμικά πλοία, ελεύθερους σκοπευτές, πυραυλικά συστήματα, ραντάρ και φυσικά πολλές χιλιάδες κάμερες, που ούτως ή άλλως προϋπάρχουν στη χώρα. Μάλιστα, για πρώτη φορά θα δοκιμαστεί μια συσκευή που εκπέμπει ηχητικά κύματα που προκαλούν πόνο σε διαδηλωτές και διαλύουν πλήθη. Μια τέτοια συσκευή εθεάθηκε σε πολεμικό αποβατικό πλοίο στο ποταμό Τάμεση. Οι κατασκευαστές της συσκευής δηλώνουν ότι δεν πρόκειται για όπλο, αλλά για ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας μεγάλου βεληνεκούς που μεταδίδει εστιασμένα και άκρως κατανοητά μηνύματα, οδηγίες και προειδοποιήσεις σε πολλές γλώσσες και σε αποστάσεις μέχρι και 3 χιλιόμετρα για την ειρηνική επίλυση καταστάσεων αβεβαιότητας. Και συνεχίζουν λέγοντας ότι η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει ως πομπός ηχητικών τόνων απόθεσης που μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εισβολέα. Τέλος, το αγγλικό κράτος τοποθέτησε πυραυλικά συστήματα σε ταράτσες κτηρίων σε προάστια του Ανατολικού κυρίως, αλλά και του Βόρειου και Νότιου Λονδίνου. Καθόλου τυχαία η γεωγραφική αυτή επιλογή των περιοχών, μιας και όλες τους αποτελούν εργατικές, προλεταριακές, φτωχές, λούμπεν και πολυφυλετικές περιοχές που πρωτοστάτησαν στην καλοκαιρινή κοινωνική έκρηξη στο Μεγάλο Νησί. You like me now? Και για να ανακεφαλαιώσουμε με την σημερινή μας ειδική θεματική ενότητα που, όπως είπαμε, αναφέρθηκε στην εισβολή του καπιταλισμού στον αθλητισμό γενικότερα και τις συνέπειες αυτής της εισβολής, συνέπειες οι οποίες έχουν να κάνουν, μάλλον οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την πλήρη εμπορευματοποίηση του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου και γενικότερα ποδοσφαιρικών ομάδων και αθλητικών και ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, τέλος πάντων. Και φυσικά, ας μην ξεχάμε και την καταστολή. Ούτως ή άλλως υπάρχει που υπάρχει καταστολή και το ζωνάρι της σφίγγει όλο και πιο πολύ στο λαιμό μας. Κάποια χρόνια έρχονται και να γίνουν και κάποιοι υποτιθέμενοι αθλητικοί αγώνες, γιατί μόνο αθλητικοί είναι αυτοί οι αγώνες, τέλος πάντων, προκειμένου να δοκιμαστούν νέα συστήματα καταστολής και να γεμίσουμε πάλι μπάτσους. Ενώ θα φορολογηθούμε για όλες αυτές τις διαδικασίες, είτε εμείς στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, είτε οι Άγγλοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες φέτος, είτε οι Βραζιλιάνοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2014. Κάτι που σημαίνει ότι οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και περισσότεροι και οι πλούσιοι θα γεμίσουν τις μεγάλες τσέπες τους και θα γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι. Καλά λοιπόν τα Μουντιάλ και τα Euro και γουστάρουμε να βλέπουμε μπάλα, εννοείται. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε ή να εθελοτυφλούμε μπροστά σε όλα αυτά που κρύβονται πίσω από την καλογιαλισμένη βιτρίνα όλων αυτών των διοργανώσεων. Μιας και πίσω από αυτή κρύβεται ένας βωμός. Αυτός ο κέρδος και απαιτεί πολλές θυσίες.
Darkness is not my child.
πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων, θα ήθελα να στείλω τα χαιρετίσματά μου στους φίλους μας από το Αίγιο και θα ήθελα να διαβάσω ένα μέρος από την ανακοίνωση που εξέδωσε το κλαμπ Bianconeri των οπαδών του Πανεγιάλιου, μέσα από το οποίο οι οπαδοί του Πανεγιάλιου προσπάθησαν μάλλον να αναφερθούν σε μια στοχευμένη και μεθοδική προσπάθεια για την αλλίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του συλλόγου τους, του Πανεγιάλου δηλαδή, και λένε τα εξής, ότι το Αίγιο ήταν πάντα μια σχετικά μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία όμως απαρτίζεται κυρίως από ανθρώπους της αγροτιάς, της εργατιάς, του μικροεμπορίου και πλέον της ανεργίας. Κάπως έτσι λοιπόν είναι και η σύνθεση των ατόμων που ακολουθούν πιστά τη μελανόλευκη φανέλα κόντρα σε πρασινοκοκκινοκίτρινους δαίμονες. Ανάμεσα σε αυτές τις τάξεις, αυτό που μετράει είναι η υπερηφάνεια, ο σεβασμός, το καθαρό μέτωπο και η αλληλεγγύη, πόσο μάλλον σε μια εποχή που τα χαμηλά λαϊκά στρώματα δέχονται επίθεση από την πολιτεία και τον ανταγωνισμό των μεγαλοεπιχειρηματιών. Το τελευταίο διάστημα, τα παιδιά αναφέρουν ότι γίνονται μάρτυρες μιας στοχευμένης και μεθοδικής προσπάθειας για την αλλίωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του αγαπημένου του συλλόγου. Το ότι ο Πανεγιάλιος δεν έχει καταφέρει να αρθοποδήσει στερές βάσεις στις τελευταίες δεκαετίες οφείλεται στο γεγονός ότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να υπηρετήσει πλην ελαχίστων εξαιρέσεων το σύλλογο, αλλά η λαμογιά, οι πλάγιες μέθοδοι και η αφαιρεγγυότητα ήταν συνώνυμα της προσπάθειας της διοίκησης να διατηρήσει τη συνένεση του κόσμου των πανηγυριών, απομονώνοντας έτσι τους αγνούς και πιστούς φίλους της ομάδας. Και συνεχίζουν λέγοντας ότι είναι ντροπή να θεωρεί κάποιος φυσιολογική κίνηση την πλαστογραφία, πέρα από την αδικία της ήδη διεφθαρμένης πολιτείας. Είναι ντροπή να θεωρείται φυσιολογική αφαίρεση βαθμών και μάλιστα να περνιέται ως επιτυχημένη οικονομικά κίνηση. Είναι ντροπή ο κατάλογος με σκορυδίες απέναντι σε ποδοσφαιριστές και τοπικούς επιχειρηματίες να είναι ατελείωτος. Και πάνω απ' όλα, είναι ντροπή να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στο βωμό ενός πρωταθλήματος θα συνενέσουν σε αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διδάγματα που θέλουν να περάσουν στη νέα γενιά. Αυτή είναι η αξιοπρέπεια για την οποία παλεύουν μια ζωή. Αυτό είναι ο σεβασμός για τον αγώνα των προγόνων τους να διατηρήσουν καθαρή μια ιστορία 85 χρόνων όσον αφορά το σύλλογό τους. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι από την μεγάλη ανακοίνωση που εξέδωσε ο σύνδημος των οπαδών του Πανεγιάλιου Bianconeri. Πιστεύουμε ότι ταιριάζει και πάρα πολύ με τη θεματική και το ύφος σημερινής εκπομπής, μιας και η εμπορευματοποίηση έχει πολλά πρόσωπα. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο αναφέρουν οι φίλοι μας από το Αίγιο. Γι' αυτό λοιπόν, όπως αναφέραμε και πριν, θεωρούμε πάρα πολύ καλό, πληγή για τον αθλητισμό, πληγή για το ποδόσφαιρο, πληγή για τον οπαδικό χώρο, την εμπορευματοποίηση και τη μοντερνοποίηση του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα. Και γι' αυτό θα φωνάζουμε και θα παλεύουμε όσο μπορούμε για να καλυτερεύσουμε εφόσον και όσο μπορούμε κάπως τα πράγματα. Στέλνω λοιπόν τα χαιρετίσματά μου στα παιδιά από το Αίγιο. Κάπου εδώ άλλη μια εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων φτάνει στο τέλος της. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη, πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6 το απόγευμα και πάντα μέσα από τη συχνότητα της ραδιουργίας από τους 88 μεγάκυλους και πάλι σύντομα στα Ριτζιανά, μιας και ως γνωστόν είχαμε σταματήσει για λίγο να εκπέμπουμε στα FM λόγω κάποιων βελτιωτικών εργασιών. Πιστεύω όμως ότι στις επόμενες μέρες θα επανέλθουμε στα Ριτζιανά. Φυσικά μπορείτε να μας ακούτε όπως πάντα μέσα από το site μας. Εκπέμπουμε δηλαδή και διαδικτυακά, online δηλαδή. Μέσα από το site του σταθμού, το οποίο βρίσκεται στην διεύθυνση radiourgia.squad.gr. Επίσης να σας πούμε ότι σε μία με μία μισή ώρα περίπου θα πραγματοποιηθεί εδώ στην Πανεπιστημιακή Σχολή στο Αγρίνιο μία εκδήλωση της ραδιουργίας με εκδήλωση και προβολές, δύο βίντεο, το οποίο το ένα θα είναι σχετικό με τις διάφορες παρελθοντικές και τωρινές αντιφασιστικές δράσεις στο Αγρίνιο, ενώ το δεύτερο βίντεο θα είναι ένα μικρό ντοκιματέρ που έχει τον τίτλο «Άρωμα άλλης εποχής» και αναφέρεται στον νεοφασισμό και την ξενοφοβία στην Ιταλία. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Μάη, στον εξωτερικό χώρο της Πανεπιστημιακής Σχολής, εδώ στο Αγρίνιο, η εκδήλωση θα ξεκινήσει γύρω στις 8.30 με 9 το βράδυ. Όπως είπαμε και πριν, άλλη με καρκίνα συνδύσεων φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη απόγευμα, πάντα την ίδια ώρα, δηλαδή στις 6. Μην ξεχνάτε ότι κάθε εκπομπή Κερκίδα Συνειδήσεων παίζει και σε επανάληψη κάθε τρίτη βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ίσως καμιά φορά και ελάχιστα λεπτά πιο μετά. Ευχές για ένα πολύ καλό απόγευμα. Γεια σας.